Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti: Bosna i Hercegovina još uvijek nema rezoluciju o osudi i negiranju genocida. Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, godinama se zalaže za donošenje zakonskog okvira.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Ima li nelogičnosti kada su u pitanju podaci o broju zaraženih koronavirusom u Srbiji? Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović danima postavlja pitanje kako je moguće da taj grad procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom redu ima između 25 i 30% novo oboljelih od COVID-19.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bih da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje. Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šapcu se dnevno u bolnicu primi negdje između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu.
Porodice nestalih na Kosovu već 20 godina čekaju istinu. Govore Edija Dilhasi, koja traga za svekrom i suprugom, i Dragan Stević, koji traga za bratom.
Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi.
Ne verujem, totalno kad oliko godine, skoro 20 godina, da se ništa ne zna.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastupnica u američkom predstavničkom domu Eddie Bernice Jones uputila je u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici u julu 1995. godine. Rezoluciju, koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage, podržali su i njene stranačke kolege, zastupnici iz reda demokrata Elliot Engel i James McGovern, priredio Miloš Teodorović.
U rezoluciji se navodi da su, počevši od aprila 1992. agresiju i etničko čišćenje počinile snage bosanskih Srba podržane od strane vojnih i paravojnih snaga iz Srbije. Preuzimanje kontrole nad okolnom teritorijom rezultiralo je masovnim prilivom Bošnjaka koji su tražili zaštitu u Srebrenici i okolini, koju je Savet bezbednosti UN-a proglasio zaštićenom zonom rezolucijom 819 u aprilu 1993. Navodi se da je početkom 1995. pojačana blokada enklave, te da su snage bosanskih Srba uz podršku vojnih i paravojnih snaga iz Srbije oduzele kompletnom stanovništvu humanitarnu pomoć i onemogućile spoljnu komunikaciju i efikasno smanjile mogućnost holandskog bataljona da odgovore na pogoršanu situaciju. Snage bosanskih Srba deportovale su žene, decu i starije osobe autobusima, ali su više od 8000 muškaraca i dečaka, uglavnom bošnjačkih, zadržali na zbirnim mestima pod njihovom kontrolom, a zatim su ih pogubili i zakopali u masovne grobnice, navodi su u dokumentu. Snage bosanskih Srba u nadi da će prikriti dokaze o masakru u Srebrenici, nakon toga su premjestile tela iz primarnih masovnih grobnica na mnoga sekundarna i tercijalna nalazišta razbacana po severoistočnoj BiH, a pod njihovim nadzorom, također piše u rezoluciji. Dodaje se i kako su Slobodan Milošević i jugoslovenska vlada direktno podržali etničko čišćenje, što je dovelo do raseljavanja više od 2 miliona osoba i preko 100.000 ubijenih, desetine hiljada silovanih, mučenih i zlostavljanih, uključujući koncentracione logore na području Prijedora. Rezolucija podsjeća i da je Radovan Karadžić osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, te da su i on i Ratko Mladić osuđeni na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i da su Haški tribunal kao i Međunarodni sud pravde presudili da se u Srebrenici dogodio genocid. Neki istaknuti zvaničnici Srbije i zvaničnici bosanskih Srba, uključujući aktualnog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, genocid u Srebrenici lažno označavaju izmišljenim mitom i najvećom obmanom 20. veka. Negiraju da je masakr u Srebrenici bio genocid ili na drugi način pokušavaju da trivializuju obim i značaj genocida, navodi su u dokumentu. Dodaje se da su ti zvaničnici tvrdili da postoji međunarodna, citat, antisrpska zavera. Mnogi u Republici Srpskoj institucije opštine odaju počast i veličaju ratne zločince u pokušaju da ponovo napišu istoriju, te da školski programi uče đake lažnim narativima o Srebrenici ili je izostavljaju. Neke nevladine organizacije u Srbiji posvećene ljudskim pravima i pravdi bile su od velike pomoći u dokumentovanju zločina koji su se dogodili tokom sukoba u BiH kao i njihovih počinilaca i neumorno su radili na podsticanju srpskih zvaničnika i javnosti da priznaju zločine koje su počinile srpske snage tokom sukoba i podržale potragu za pravdom za ove zločine, piše u dokumentu. U zaključku ove rezolucije osuđuje se genocid koji su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave, dela i politike koji dovode u pitanje genocid. Zatim se ohrabruju Sjedinjene Države da održe politiku koju podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te pozivaju svi politički lideri da prestanu da koriste retoriku podela kako bi postigli kratkotrajne ciljeve.
A Bosna i Hercegovina sa druge strane nije usvojila rezoluciju o osudi i negiranju genocida za razliku od brojnih evropskih zemalja. Jedan od razloga je to što predstavnici srpskog naroda u BiH vlasti ne priznaju genocid uprkos presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Slušamo Gojka Veselinovića.
Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, već nekoliko godina zalaže se za donošenje zakonskog rješenja kojim će se zabraniti negiranje genocida u Srebrenici. On smatra da BiH ima obavezu da usvoji ovaj zakon, ne samo jer je genocid počinjen na tlu ove države, već zato što je to učinilo više od 10 zemalja Evropske unije.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i domaći sudovi, osudili su 46 osoba na oko 700 godina zatvora plus 4 doživotne kazne za genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 95. godine. Inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida pokretane su najmanje 5 puta, ali su joj se svaki put suprotstavili predstavnici iz Republike Srpske. Nenad Stevandić, delegat kluba poslanika Srpski klub u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, tvrdi da se u BiH nikad neće postići konsenzus oko donošenja ovakvog zakona, jer ne postoji ista percepcija o događajima iz 90-ih.
Nikad se u Bosni i Hercegovini neće imati ista percepcija o tim događajima, ali ono što bih ja činio savjetovao, da bi bilo bolje da ulažu, ne da opanjkavamo jedne druge po svijetu i da optužujemo za genocid ili za nepriznavanje genocida, nego da ulažemo u tu život da bi se dobro mogli razumjeti. Jer nema jednostrane istorije, niti jednostranih zločina u Bosni i Hercegovini, niti na Balkanu.
Predstavnici nevladinih organizacija u BiH koji se bave zaštitom ljudskih prava nisu optimisti u pogledu skorog zakonskog uređenja ove oblasti. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović kaže da još nisu stvoreni preduslovi za oporavak postkonfliktnog društva.
Kod nas se NATO gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno i zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja s istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje. Ništa u tom pravcu nije urađeno.
Janja Beč-Neumann, sociologinja i istraživačica genocida iz Srbije, kaže da su društva koja su činila bivšu Jugoslaviju duboko kontaminirana dešavanjima iz 90-ih, najviše zbog toga što su na vlasti iste politike i ideologije koje su dovele do zločina i genocida.
Nema nikakve šanse, možda uz promjenu vlasti onda je moguće neki proces u tom pravcu i bez pritiska sa strane ne vidim unutrašnji potencijal.
Naši sagovornici ističu da će u budućnosti možda doći do zakona koji sprečavaju negiranje počinjenih zločina i genocida, ali za tako nešto je neophodna promjena vlasti, promjena politika, te jak pritisak domaćeg civilnog društva, ali i pritisak sa strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako je moguće da grad Šabac procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom nivou ima između 25 i 30% novo oboljelih od COVID-19? Pitanje koje nekoliko dana nadležnim i epidemiolozima upućuje gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su Zelenovića za politizaciju situacije, dok gradonačelnik Šapca odgovara da je upravo Vučić ispolitizovao pandemiju u ovom gradu. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šapcu se dnevno u bolnicu primi negde između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu. U Šapcu na respiratorima ima manje od 1% ukupne ljudi koji su primljeni na respiratore. I na kraju na nivou preminulih također smo negde oko 1%.
Kaže SRS gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. U četvrtak 16. jula u Šapcu je prema njegovim rečima od 148 testiranih lica pozitivno na koronavirus bilo 62. Na nivou cele Srbije prema podacima kriznog štaba objavljenim u 15 sati tog dana u prethodna 24 sata zabeležena su 383 nova slučaja od 9183 testiranih. Zelenović kaže da ni u čemu nema iskakanje iz prosečnih brojeva za grad Šabac, osim po tome da kod njih na ukupan broj testiranih ima toliko pozitivnih.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bi da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje.
Objašnjenje o odnosu brojeva obolelih u Šapcu i na nivou Srbije RS je potražio od epidemiologa Predraga Đurića. On naime objašnjava da je, iako podaci od 16. jula za Šabac govore da je pozitivan svaki drugi ili treći testirani, dok se na nivou Srbije taj broj posljednjih dana kreće između 20 i 30, da je nemoguće reći da je to veći broj jer se ne zna više o indikacijama testiranja.
Ko testirate svakoga ko prvo nema simptome, a želi da uradi test ili testirate kontakte ljudi koji su bili pozitivni, mnogo je veća šansa da će među takvima biti oni koji su negativni. Ukoliko ciljeno testirate samo one koji su već za hospitalizaciju ili kod koje se razvila ozbiljnija klinička slika, mnogo je veća šansa da naravno da će taj test biti pozitivan.
Đurić ocenjuje da se ovde radi o nekoliko stvari.
Je nepotrebna politizacija same pandemije. S druge strane, jedan indikator koji mislim da je ova epidemija otkriva, neadekvatna komunikacija i koordinacija lokalnih samouprava i republičke vlasti.
Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su gradonačelnika Šapca da koristi situaciju za politički obračun i dobijanje političkih poena, odnosno da ostane na vlasti još 10 dana. Zelenović im je odgovorio da ovakvim izjavama nastavljaju da ugrožavaju živote i zdravlje građana Šapca i da otežavaju borbu protiv zaraze. Premijer Ana Brnabić tvrdi da su u najvećoj mogućoj meri podaci koji se zvanično objavljuju pravi podaci. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je činjenica da je bilo grešaka u bazi statističkih podataka o epidemiji koronavirusa u Srbiji. Podaci koje se saopštavaju čak i kada ne postoji loša namera ili nemar su nesavršeni, kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Podaci koji se saopštavaju odražavaju broj pridošlih u posljednja 24 sata, recimo rezultata testiranja. Dakle, oni čak ni ne odgovaraju broju ljudi koji su taj dan bili testirani.
Dodaje da su u ovom trenutku svrsishodnije seroepidemiološke studije o procentu prokuženosti stanovništva virusom i da je to možda realniji broj od onog koji pokazuje broj pozitivnih rezultata u posljednja 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Policija koja je na višednevnim protestima u Srbiji upotrijebila, kako je rečeno, prekomjernu neopravdanu i nezakonitu silu i izostanak reakcija državnih institucija, razlozi su zbog kojih je više nevladenih organizacija zatražilo da reaguju međunarodne institucije. Hitan apel poslan je 14. jula specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija protiv torture. Slušamo Nevenu Bogdanović.
13 dokumentovanih primjera kako je policija postupala prema učesnicima protesta koji su počeli 7. jula u Beogradu. To je između ostalog sadržaj pisma u kojem 15 nevladinih organizacija iz Srbije traži reakciju specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija protiv torture.
Najmanje nekoliko desetina ljudi podvrgnuto je postupanju koje se može opisati samo kao nečovečno i ponižavajuće, a u pojedinim slučajevima se može predstaviti i kao mučenje.
Navodi se u pismu, a na snimcima na koje se pozivaju nevladine organizacije vidi se i da oko 15 policajaca udara pendrecima momka u centru Beograda na Terazijama i ostavljaju ga da leži na trotoaru, ili da policajac obara maloletnika na biciklu u Novom Sadu dok ga drugi udara dok je na zemlji. Potpisnici postupanja policije u tim slučajevima ocenjuju kao prekomjernu, neopravdanu i nezakonitu upotrebu sile, a ukazuju na još jednu pojavu, primjere zlostavljanja koje su prema tvrdnjama u pismu počinili neidentifikovani nedržavni akteri.
Imamo jake razloge da verujemo da oni pripadaju neformalnim kriminalnim grupama usko povezanim sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Povod za prvi protest 7. jula bila je najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućnosti uvođenja policijskog časa tokom vikenda zbog epidemije. Spontani skup pretvorio se u nerede, upad u skupštinu i sukob policije sa delom demonstranata. Vučić je za nerede optužio desničare i ekstremiste. Ipak u mirnom delu protesta učestvovalo je više hiljada građana širom Srbije, nezadovoljnih politikom vlasti i postupanjem policije, a do sada niko nije preuzeo odgovornost za organizaciju skupova. Do nereda i sukoba policije i dela demonstranata došlo je i na protestima 8. i 10. jula, a bilans su privođenja i više desetina povređenih demonstranata i policajaca. Brojni građani su na društvenim mrežama postupanje policije ocenili kao brutalno. Slične ocene dale su i domaće nevladine organizacije, a podnete su i krivične prijave protiv policajaca. U pismu izvestiocu UN-a potpisnici ističu da izostanak reakcije institucija kao što su tužilaštvo i sektor za unutrašnju kontrolu u MUP-u ukazuju na sistemski problem, da se, kako kažu, policijska brutalnost ne kažnjava.
Rizik od široko rasprostranjenog policijskog zlostavljanja i dalje je prisutan i postojaće i narednih nedelja.
Zato nevladine organizacije traže da UN-ov izvestilac pozove nadležne organe u Srbiji da sprovedu istrage povodom ovih navoda o zlostavljanju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Kovačević iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
To je delo koje vrši jednu vrstu političkog pritiska kroz Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija na određene države da poštuju određene međunarodne standarde za određene oblasti. Ovo je oblast zabrane zlostavljanja i torture.
Od državnih funkcionera u Srbiji traži se i osuda policijskog nasilja.
Svi ti funkcioneri su apsolutno jednostavno predstavljali priču koja se dešavala na protestima. Odnosno, oni su svi pričali o tome kako su policajci napadnuti, branili su kako su tamo neki vandali, a u potpunosti su zanemarili da ove slučaje koje smo mi izvestioci podneli i koji su prilično evidentni, u najmanju ruku osude.
A koje bi posljedice mogla da snosi Srbija ako izvestilac potvrdi navode nevladinih organizacija?
Sankcije u smislu klasičnog shvatanja sankcije u ovom slučaju nema. Glavna sankcija koju država može da pretrpi je neka vrsta diskreditovanja.
Od zahteva domaćim institucijama ističe se i da svaki policajac mora da ima vidnu oznaku kad obezbeđuje protest. Nikola Kovačević navodi jedan od primjera gde nevladine organizacije sumnjaju da su za nasilje odgovorni ljudi koji nisu deo policije. Sumnju izražava način njihovog oblačenja i ponašanja.
Mi imamo snimak kod pošte gde prebijaju čoveka sa šipkama. Ti ljudi definitivno, čak i da su policijski službenici, nisu se ponašali na način koji se ponašaju policijski službenici. Ne upotrebljavaju fizičku snagu kako ljudi obučavaju na policijskoj akademiji. Znači, njihovo ponašanje je klasično prebijanje sa nestandardnim predmetima unutar je tako policijske službe.
Prema rečima Kovačevića, država nije adekvatno otklonila sumnje koje su se pojavile u javnosti da su huliganske grupe tukle građane.
I želimo da specijalni izvestilac pozove državu na adekvatan način odgovori na takve navode.
I na drugim mestima koje su zabeležile televizijske kamere i građani, a koji su svoje mesto našli u izveštaju, vidi se nesrazmerna upotreba policijske sile, dodao je Luka Mihajlović.
To su ljudi koji sede na klupama mirno ili koji su oboreni na zemlju sa rukama preko glave, štiteći se od udaraca, ne pružaju nikakav otpor. Dakle, to su ljudi koji mogu da budu uhapšeni ukoliko postoje razlozi da budu uhapšeni primjenom mnogo manje sile.
MUP Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je do sada uradila unutrašnja kontrola kako bi ispitala sumnje o policijskoj brutalnosti i da li se policajci protiv kojih su nevladine organizacije podnele krivične prijave i dalje nalaze na radnom mestu ili su suspendovani. Nismo dobili odgovor ni o tačnom broju privedenih tokom višednevnih protesta i epilogu tih privođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Po najavama, pitanje nestalih lica u fokusu je prvih razgovora kosovskog premijera i srpskog predsjednika. Porodice nestalih na Kosovu već 20 godina čekaju istinu. Razgovarali smo sa dvoje ljudi iz dvije etničke zajednice koje 20 godina čekaju istinu o svojim najmilijima. Edi Diljhasi iz Đakovice traga za istinom o sudbini njenog supruga Mirteza i svekra Skendera. Priču bilježi Škeljčim Husenaj i Sandra Cvetković.
Edi Diljhasi kaže da je protestovala više puta sa zahtevom da se razreši sudbina članova njene porodice koji su nestali 27. marta 1999. godine i od kada im se gubi svaki trag. Nada se da će premijer Kosova Abdullah Hoti pitanje nestalih uključiti u konačni sporazum između Kosova i Srbije. On daje obećanja, ali se nadamo da će učiniti nešto konkretno po tom pitanju u pregovorima sa Srbijom, kao što obećavaju. Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi, kaže Dilhasi. Ona smatra da se bez političke volje na Kosovo i u Srbiji ne može rešiti ovo pitanje. S druge strane, Dragan Stević iz Badovca kod Prištine, koji traga za svojim bratom Slavišom od avgusta 1999. godine, ne veruje da će se pitanje nestalih lica rešiti u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Stević za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov brat poslednji put viđen kod Grand Hotela u centru Prištine i dodaje da su ga svuda tražili i pokušavali da dobiju neke informacije koje bi ukazale da je živ.
Ne verujem, to totalno kad oliko godine, skoro 20 godina, da se ništa ne zna.
Od dolaska na vlast u junu, premijer Kosova Hoti je govorio da je rešavanje sudbine nestalih lica iz 98. 99. godine ključno pitanje u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. O tome je govorio i na virtualnom samitu u Parizu, koji je održan 10. jula posredstvom Nemačke, Francuske i Evropske unije, ukazujući da je pravda za žrtve zločina ključni faktor u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom. Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljakaj, smatra da je sada prilika da se u konačni sporazum između Kosova i Srbije uključi pitanje nestalih lica. Prema njegovim rečima, to bi pojačalo rad između institucija obe strane na pronalaženju istine u vezi nerešenih slučajeva nestalih lica. Jasno je da je nemoguće razjasniti sudbinu nestalih pre konačnog sporazuma. Dakle, sve što ostaje je da se ova tema razmotri u okviru dijaloga, a u konačnom sporazumu strane da se obavežu da će biti maksimalno angažovane na rasvetljavanju sudbine nestalih, kaže Bljakaj. Predsjednik udruženja Glas roditelja Bajram Ćerkini ukazuje da su mnoge vlade na Kosovu obećavale da će pokrenuti pitanje nestalih lica u Briselu, ali se do sada to nije dogodilo. Imaju moralnu i političku obavezu da kažu da neće biti postignut dogovor bez razjašnjenja sudbine nestalih, čija rodbina plače danonoćno i to je neizlečiva rana, kaže Ćerkini. Međutim, Silvana Marinković, koja vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih osoba iz Gračanice, nema veliku nadu da bi pitanje rešavanja sudbine nestalih lica moglo da se reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Ona smatra da ni jedna ni druga strana ne pokazuje jasnu političku volju da se ovo pitanje reši i dodaje da je u poslednjih 20 godina bilo puno bezuspešnih inicijativa za rešavanje pitanja sudbine nestalih.
Znate, ko su počinioci tog zločina, znate, mesto zločina, postoje mnogo, mnogo informacije, mnogo tačnosti u vezi toga, međutim niko nije bio zainteresovan ovih 20 godina da se pomakne.
Na Kosovu se traga za još oko 1600 nestalih lica, većinom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A muke sa izborima u Crnoj Gori. Organizacija parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u ambijentu zdravstvene krize i enormnog povećanja broja zaraženih od koronavirusa ključna je tema svih političkih stranaka. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Sine, je pitanje vrlo jednostavno. Mi nismo dobili odgovor na to pitanje.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugoša, direktor instituta,
kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibija. O čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Relativni pobjednik izbora održanih u Hrvatskoj 5. jula, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković, dobio je mandat za sastav nove hrvatske vlade. Predsjednik države Zoran Milanović je nakon dodjele mandata posebno pohvalio činjenicu da će jedan od potpredsjednika vlade biti iz redova srpske manjine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav nove hrvatske vlade relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 5. srpnja, predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Dogovoreno je da se novi saziv Sabora konstituira 22. srpnja, da onda donese novi zakon o vladi, da se raspravi o povjerenju vladi i da je Sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja. Mandatar Andrej Plenković.
Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove vlade Republike Hrvatske. Najprije želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima.
Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti, a novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković.
Smatramo da je to važna poruka s obzirom na portfelj kojim se inače to ministarstvo bavi.
Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika vlade, Boris Milošević, biti iz redova srpske manjine.
Drago mi je ovo s manjinama, to je nastavak jedne dobre prakse. To sam uvijek podržavao i provodio i to nije samo simbolička stvar. To je ono što Hrvatsku kao društvo, kao zajednicu, kao političku zajednicu razlikuje od dosta njezinih susjeda. Nažalost, dosta.
Prvi će prioritet nove hrvatske vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković. Nakon toga njegova će vlada nastaviti osiguravati financijsku stabilnost, radna mjesta, plaće i mirovine.
Da pače, da krenemo i u porezna rasterećenja, ono što je izrazito važno i to moram spomenuti danas, ova odluka od prije tjedan dana da je Hrvatska u europskom tečajnom mehanizmu 2, dakle predvorju eurozone, je kapitalna odluka, jedna ključna poruka kuda Hrvatska ide.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić upozorava u izjavi za naš program kako su i vladajući i opozicije usmjereni isključivo na europske fondove za oporavak gospodarstva od korona krize, čime se kaže problem ne rješava.
A s druge strane nisam čuo nijednu riječ ni od jednog dužnosnika, ni od premijera, ni od predsjednika države da okreću glavu prema hrvatskim poljima, tvornicama, prije svega prema hrvatskim ljudima. Kao da smo mi apsolutno nesposobni da se brinemo sami o sebe, kao da nemamo nikakve resurse, kao da nemamo nikakve uvjete, a imamo i resurse i uvjete koje smo zapustili. E sada, ako nismo progledali u koroni da imamo njive koje možemo uzorati, da imamo tvornice koje mogu proizvoditi, da imamo radnike koji mogu raditi, ako to sada nismo shvatili, onda će to biti ružno gledati 2021. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.